Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Panimula. Nang may pangaral ang mabuting balita tungkol kay Jesus at tanggapin ng mga taong hindi Hudyo, lumitaw ang katanungan kung dapat pang sundin ang kautusan ni Moises para maging Kristiyano. Sinabi ni Pablo na hindi na. Sa katunayan, ang matibay na saligan ng buhay na nakaugnay kay Kristo ay ang pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pawawalang sala ng Diyos ang lahat. Datapuat sa mga iglesia sa Galacia, isang lalawigang Romano sa Asia Minor, may mga sumasalungat kay Pablo at nagsabing kailangan pang ganapin ang kautusan ni Moises upang mapawalang sala ng Diyos. Ang layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay panumbalikin sa tunay na pananampalataya ang mga nadaya sa maling turong ito. Nagpasimula si Pablo sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang karapatang matawag na apostol ni Jesucristo. Binigyang diin niya na ang pagkatawag sa kanya bilang apostol ay buhat sa Diyos, hindi sa kapangyarihan ng tao, at ang kanyang misyon ay sa mga hintil. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapawawalang sala ng Diyos ang mga tao. Sa mga huling kabanata, ay pinakikita ni Pablo na ang pamumuhay Kristiyano ay likas na dumadaloy dahil sa pag-ibig na bunga ng pananalig kay Kristo. Kabanatang 1. Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao ni sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos, Ama, na muling bumuhay kay Kristo. At mula pa rin sa mga kapatid na kasama ko, sa lahat ng mga iglesia sa Galacia, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanglibutan, inialay ni Jesucristo ang kaniyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Purihin ang Diyos magpakailanpaman. Amen. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita, lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghelman mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Sinasabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi kathanang tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Judaismo. Buong lupit kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasinggulang ko at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kaniyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kaniya ay may pangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni kaninuman. Ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, punta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanyang sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin.